ახალი ამბები FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ბარაკ ობამა მოსკოვს მოუწოდებს ითანამშრომლოს პეტრო პოროშენკოსთან. პუტინი საფრანგეთში ჩადის მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 60-მიათე წლისთავის ცერემონიაზე. ერაყში ექსტრემისტებმა ქალაქ სამარაზე მიიტანეს მასშტაბური იერიში. ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოსკოვს მოუწოდებს ითანამშრომლოს უკრაინის ახლადარჩეულ პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან. ობამას თქმით, პოროშენკოს ინაუგურაცია შექმნის საშუალებას, რომელიც რუსეთმა უნდა გამოიყენოს. ობამა ამ განცხადებით ბრიუსელში გამოვიდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან დევიდ კამერონთან შეხვედრის შემდეგ. კამერონის განცხადებით უკრაინაში მიმდინარე დესტაბილიზაცია უნდა შეწყდეს. ბრიუსელში გამართულ სამიტზე 7 წამყვანი ინდუსტრიული ქვეყნის ლიდერებმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გააფრთხილეს, რომ მან უნდა შეწყვიტოს უკრაინაში რუსეთის მხრიდან გადადგმული დესტაბილიზაციის გამომწვევი ნაბიჯები და რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სანქციები გამკაცრდება. სამიტის ბოლოს ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ განაცხადა, დიდი შვიდიანი გაერთიანებული ძალებით უმაგრებს ზურგს უკრაინასო.
G7 stands united behind Ukraine.
დიდი შვიდიანი უკრაინას უმაგრებს ზურგს. ჩვენ კაფეოდ განმაცხადეთ, რომ მდგავართ მისი ლიდერების უკან, პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით. კაფეოდ თქვით, რომ ვართ უკრაინის იმ მოქალაქეების გვერდით, რომლებსაც სუვერენულ, თავისუფალ, დემოკრატიულ და იმედია კეთილდღეობის მქონე ქვეყანაში სურთ იცხოვრონ.
Free, democratic and hopefully prosperous country.
ბარონ ზუმ დასწინა, რომ დიდი შვიდიანის ლიდერები ამას პუტინსაც ეტყვიან. საფრანგეთში მეორე მსოფლიო ომის დროს ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 60-მიათე წლისთავის ცერემონიის კულუარებში. როგორც ვთქვით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი საფრანგეთში ჩადის, სადაც ის საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს შეხვდება და შემდეგ მონაწილეობას მიიღებს ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 60-მიათე წლისთავის ცერემონიაში. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში პუტინის მრჩევლის იური უშაკოვის განცხადებით, პუტინი ოლანდს 5 ივნისს შეხვდება და საკითხების სპექტრს განიხილავს უკრაინაში შექმნილი ვითარების ჩათვლით. ამასთან უშაკოვის თქმით, საფრანგეთში ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია პუტინის ორმხრივი შეხვედრები ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან დევიდ კამერონთან და გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან. უშაკოვის თქმით, პუტინისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პირისპირ შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. საფრანგეთის რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში პუტინმა თქვა, რომ შესაძლებლობის გამოჩენის შემთხვევაში ცერემონიაში მონაწილე ყველა ლიდერს გაესაუბრება უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ჩათვლით. ეს პუტინის პირველი ვიზიტია დასავლეთში მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა მარტში ყირიმის ანექსირება მოახდინა. ერაყის ცენტრში ბაღდადიდან 125 კილომეტრით მოშორებულ ქალაქ სამარაზე ალ-ყაიდასთან კავშირის მქონე ექსტრემისტებმა მიიტანეს მასშტაბური იერიში, რომელსაც მსხვერპლი მოჰყვა. როგორც იუწყებია, მძიმედ შეიარაღებული მებრძოლები სხვადასხვა მხრიდან გამოჩნდნენ და სამარაში რამდენიმე უბანი დაიკავეს. შეტევა განხორციელდა მანქანებიდან, რომლებიდან ბევრი ანტისარაკეტო შეიარაღებით იყო აღჭურვილი. თვითმხილველთა ცნობით ქუჩებში გვამები ჩანდა, ბევრი დაჭრილი საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. ექსტრემისტების პოზიციების თავზე არმიის ვერტმფრენები დაფრინავდა. სამარის მოსახლეობა დაახლოებით 350,000 ადამიანს უტოლდება. ქალაქში მდებარეობს ოქროს მეჩეთი, შიიტი მუსლიმებისთვის ერთ-ერთი უწმინდესი ადგილი. მეჩეთში 12 შიიტი იმამიდან ორი საფლავებია განთავსებული. ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული მეამბოხეები სუნიტები არიან. ბაშარ ალ-ასადი ხელახლა იქნა არჩეული სირიის პრეზიდენტის პოსტზე. ქვეყნის პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, რომ ასადმა ხმების 99%-მდე მოიპოვა და ადვილად დაამარცხა დანარჩენი ორი კანდიდატი. გავრცელებული მონაცემებით, ამ მრჩევლის აქტივობა 73%-ს გაუტოლდა. კენჭისყრა 3 ივნისს გაიმართა მხოლოდ იმ ქალაქებ ადგილებში, რომლებსაც ასადის ერთგული ძალები აკონტროლებენ. სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის ფონზე ჩატარებულ არჩევნებს ქვეყნის ოპოზიციამ ფარსი უწოდა. არჩევნებს კრიტიკულად გამოეხმაურნენ დასავლეთის ქვეყნები შეერთებული შტატების ჩათვლით. ლიბანში ვიზიტით მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, არჩევნებმა სირიაში არაფერი შეცვალაო. კონფლიქტი იგივეა, ტერორი იგივეა, მკვლელობები იგივეა, განაცხადა კერიმ. ანალიტიკოსების განცხადებით, გამარჯობა ასადის პოზიციებს აძლიერებს და დამატებით ადასტურებს, რომ ის ძალაუფლების ათმობას არ აპირებს. ვენაში დაიწყო მორიგი რაუნდი მოლაპარაკებისა, რომელიც დნესტრისპირეთის კონფლიქტის გადაჭრის გზების ძიებას ისახავს მიზნად. ეუთოს პრეს სამსახურის ცნობით, მოლაპარაკება ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. 5+2 სახელით ცნობილი ფორმატი მოიცავს მოლდავეთს და მის სეპარატისტულ რეგიონს დნესტრისპირეთს, ისევე როგორც რუსეთს, უკრაინას და ეუთოს შუამავლების რანგში და შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის დამკვირვებლების ფუნქციით.
სალ მესათიანი იყო ძირფას მოთხრობა მიკროფონთან მან გააცნოთ ახალი ამბები საქართველოსში 19 საათი და 5 წუთია ვიწყებთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რომელმაც როგორც ჩვენმა ერთგულმა სვენელებმა იციან უკვე მესამე გადაცემა თავისი ფორმატი გააფართოვა ჩვენ უკვე 45 წუთი ვართ ეთერში უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს საქართველოდან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ბაია კაპანაძეა, მომავალი დიპლომატი, რომელიც ლონდონში პოლიტიკის და ეკონომიკის უმაღლეს სკოლაში სწავლობს საერთაშორისო ურთიერთობებთან ერთად ეკონომიკას. ჩვენი გადაცემის მონაწილეა გიორგი ბადრიძე, შარშანდლამდე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში და ირლანდიაში. მუდმივი წარმომადგენელი საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში. ლონდონი, ბრიტანეთი, დიპლომატია, საქართველოს უცხოეთში მყოფი სტუდენტი და ქართული ტრადიცია, ასევე მშობლები, რომლებიც Skype-ით იძლევიან რჩევებს გაცივების დროს, აი ესეთია ჩვენი თემები 45 წუთის განმავლობაში, როგორც გითხარით. ბაია კაპანაძე 19 წლისაა და თბილისში New School-ის მოსწავლე იყო, ამ სკოლამ ასწავლა მას ინგლისური. რატომ გადაწყვიტა საერთაშორისო ურთიერთობების სწავლა თვითონვე გეტყვით? თუმცა ჯერ გაკვირვებას გამოხატავს იმის გამო, თუ რატომ არ ხავს საქართველოს ამდენ ხანს ელჩი ასეთ მძლავრ საერთაშორისო მოთამაშე ქვეყანაში, როგორიც ბრიტანეთია. სანამ ბაიას მოუსმენდეთ, გეტყვით, რომ დღეს უხილავ ფარდაში ტერიტორიის განმავლობაში თითქმის მხოლოდ დიპლომატებს და ლონდონს უმღერთ.
საელჩოში ეხლა ამჟამად ჩვენ ელჩი არ ყავს და ძალიან სამწუხაროა და ველოდებით სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას თუ ვინ იქნება ჩვენი ელჩი. ეს საკვირველია, რადგან უკვე გავიდა რაღაც პერიოდი, უკვე რომ ახალი მთავრობა მოვიდა და აუცილებელია მათთვის რაღაცა გადაწყვეტება მიიღონ, მაგრამ ჩემი პირადი აზრია, რომ დიპლომატები ცოტაა საქართველოში და მეც ამიტომ იყო ჩემი გადაწყვეტილება, რომ მინდოდა, ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ ეს დიპლომატიური სკოლა გამეგრძელებინა და დიპლომატიური განხრით წავსულიყავი ჩემ ცხოვრების მეორე ეტაპისთვის უკვე, რომელსაც უმაღლესი განათლება ჰქვია. ბევრი განათლებული ადამიანი მოდის აქ, როგორც ელჩი, მაგრამ ისინი პროფესიულად დიპლომატები არ არიან. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ჭირდება თაობა დიპლომატების.
და უკვე ასეთ სახელმწიფოში ელჩი რომ არ ყავს საქართველოს, ეს რამდენად აფერხებს ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობას, თუ მაინც მეტნაკლებად მიდის თავის დინებას, მიხყვება ეს ურთიერთობა, ხო არ იცით?
აქტიურად ვარ ჩართული საელჩოს, ესე ვთქვათ, ივენტებში, ანუ ეს რაღაც დაგეგმილ ღონისძიებებში, რომელიც არის ყოველ თვეში ორჯერ, სამჯერ იგეგმება, რომ სადაც ჩამოდიან კულტურული ღონისძიებები, არის ძალიან ბევრი მომღერლები ჩამოდიან, მსახიობები არიან, ძალიან ბევრი მხატვრები ჩამოდიან, აწყობენ რაღაც საღამოებს და ეს არის ძალიან მისასალმებელი. მაგრამ როგორც ესეთი პოლიტიკური ურთიერთობა და რასაც ქვია საერთაშორისო ურთიერთობების ფუძე, ეს არის თითქმის შეჩერებული იქიდან გამომდინარე, რომ არ ყავს კონსული და არ ყავს ელჩი, რომელიც ამ ურთიერთობას მოაგვარებს და განახორციელებს მუდმივად.
ასე ფიქრობს სტუდენტი, მომავალი დიპლომატი. მე თავშივე გითხარით ძირფას მოსწავლეებო, რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობს ბრიტანეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი გიორგი ბადრიძე, რომელმაც შარშან გაზაფხულზე შეწყვიტა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მოვალეობის შესრულება, როგორც უკვე გითხარით, დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში, ასევე ირლანდიაში. თავის წერილში პრეზიდენტისა და კოლეგებისადმი, ეს წერილი შარშან მარტში დაიწერა, გიორგი ბადრიძე წერდა სხვათა შორის, რომ მსურს მხოლოდ აღნიშნო, თუ რაოდენ დიდი პატივი იყო ჩემთვის საქართველოს წარმოდგენა დიდ ბრიტანეთში, მსოფლიოს უძველეს დემოკრატიაში, უდიდესი კულტურის ცენტრში, დიდი რვიანის ევროკავშირის და ნატოს წამყვან წევრ სახელმწიფოში. მადლობას გიხდით თქვენ და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ ნდობისთვისო, წერდა ელჩი. იმ ქვეყანაში პრეზიდენტს, რომელშიც ამდენ ხანს საქართველოს არ ყავს დიპლომატიური მისიის მთავარი წარმომადგენელი. აი ამ ქვეყანაში სწავლობს ჩვენი გადაცემის გმირი, 19 წლის ბაია კაპანაძე, რომელმაც საქართველოს უელჩობას ძალიან სამწუხარო და გასაკვირი უწოდა. რას ფიქრობს ამ ყველაფერზე ბრიტანეთში ბოლო ელჩი გიორგი ბადრიძე?
დავიწყოთ იქიდან, რომ მაღალი კლასის კადრები ყოველთვის ჭირდა საქართველოში 90-იანი წლებიდან. დიდი ძალისხმევა და დრო და მუშაობა დაჭირდა იმისათვის, რომ ის ხალხი, ვინც იყო ჩართული ამ სფეროში, თავისი განათლების გარდა, ასე ვთქვათ, დახუნძრულიყვნენ რაღაც გარკვეული გამოცდილებით. და როდესაც ამ წლების ნამუშევრის შედეგს მერე ახალი მოსული ხელისუფლება მეტნაკლებად მიზანმიმართულად აკლეს პოლიტიკური თავისი გემოვნებით გარკვეულ ნაწილს, ნუ ბუნებრივია პრობლემა კიდევ უფრო მწვავდება. ანუ ერთი პრობლემა არის ზოგადად კადრების დეფიციტი. როგორც თქვი, ეს დეფიციტი დღეს არის გამწვავებული, ვთქვათ, პოლიტიკური ნიშნით გარკვეული ნაწილი სამ დიპლომატების გამოხშირვით, და თვითონ ის ფაქტი, რომ ამდენი ხანი ვერ შეირჩა ახალი მთავრობის მიერ ელჩი დიდ ბრიტანეთში, უკვე მეორე წელია ჩვენ ელჩი არ ყავს, ეს ძალიან ცუდი რამის სიმპტომია. იმედი მაქვს, რომ ეს არ არის სიმპტომი იმისა, რომ ჩვენი ახალი მთავრობა არ აცნობიერებს დიდი ბრიტანეთის მნიშვნელობაზე და შესაბამისად უბრალოდ უპასუხისმგებლოდ ეკიდება ამ საკითხს. მე იმედს ვიტოვებ, რომ ეს სწორედ შერჩევის პრობლემა იყო და არა სწორედ იგნორირებისა. მაგრამ ნუ რეალობა ესეთია, რომ საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პარტნიორ ქვეყანაში მეორე წელია, წელიწადი და თითქმის სამი თვე საქართველოს არ აქვს ელჩი და ეს ძალიან სამწუხაროა.
აი მას ამბობს ხანგრძლივი გამოცდილების მქონე დიპლომატი გიორგი ბადრიძე, რომელსაც ჩვენ სიტყვას კვლავ მივცემთ. ბაია კაპანაძე კი, რომელიც ლონდონშია, როგორც ამბობს, გრძნობს თავისი თაობის პოტენციას, რომ ის შეცვლის საქართველოს, როცა დაბრუნდება უკან, სამშობლოში. აქედან გამომდინარე,
ყოველთვის როცა დავდივარ ქუჩებში და ვათვალიერებ ლონდონის ქუჩებს, ყოველთვის მინდა ხოლმე რომ შევადარო და პარალელი გავავლო, რომ რა შეიძლება, რომ ჩავა საქართველოში, რა გავაკეთო იმისთვის, რომ რაღაცით ლონდონის გზაზე მაინც დააყენო საქართველო. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, რომ ესე ერთ-ორ წელიწადში საქართველო ლონდონი გახდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ლონდონს აქვს მინუსები, რაღაც მინუსები, რითიც რასაც დღემდე ის სამთავრობა პოლიტიკოსები ამას განიხილავენ და მიდის განვითარება. აქედან გამომდინარე, საქართველოსაც მე ვფიქრობ, რომ ეს ჭირდება და ეს ახალი იდეები ჩვენგან.
თქვენგან ახალი იდეები, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენ ხართ დიდი არმია, ხო, ქართველი სტუდენტებისა, რომლებიც უცხოეთში არიან და ეს არმია დაიძრება უკან და იქ რაღაცას შეცვლის, ხო, ასეთი წარმოდგენა. ჩვენს რესპონდენტებს ყოველთვის აქვს ხოლმე, ხა თქვენ კონკრეტულად როგორ წარმოგიდგენიათ? ფაქტი ის არის, რომ პატარა ქვეყანაა, ხო, და გაუთავებლად თუ დასავლეთის პრესაში მოიხსენება როგორც რაღაცა ყოფილი საბჭოთა და ასეთი და ისეთი, ანუ რაღაცა ისე პირდაპირ არა, ჯორჯია რო ამბობ, არ იგულისხმება, რომ ეს ჯორჯია არის მართლა რაღაცა სახელმწიფო, რომელიც რაღაცას
აკეთებს.
და შესაბამისად, მას რაღაცა გონიათ, რომ რაღაცა მოხდება, ხა თქვენი ჩასვლით იქ შეეშინდება საქართველოს, რო აუ ჩამოვიდნენ და უკეთესი გახდება, თუ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს?
ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ მე ჩვენს ახლა აი მაგალითად ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც პირველად გაიცნობ ბრიტანელი იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან, პირველი იმას როდესაც ეტყვიროს საქართველოსთან ხარ, იმ წამსე მოაყოლებს რუსეთი და ეს კითხვა ყოველთვის გულთან მიდის, იმიტომ რომ აღარ გინდა რომ რუსეთთან ასოცირდებოდე, რომ გინდა რომ იყო დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელსაც აქვს თავისი სუვერენიტეტი და აქვს თავისი მიზნები და თავისი ტერიტორია. მაგრამ ასევე შეგვიძლია ისე შევხედოთ ამ ყველაფერს, რომ ეს თაობა, ჩვენი თაობა არის ძალიან დიდი. ამ თაობა, რა თქმა უნდა, ეს თაობა თუ ყველა ერთდროულად მოინდომებს, რომ რაღაც შეცვალოს საქართველოში, აუცილებლად იქნება ეს სხვაობა და ეს შეცვლისკენ და უკეთესობისკენ განვითარება. მე ისე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც პოტენციალს ხედავ ძალიან დიდს, ვისთანაც საუბრობ ჩვენს მეგობრებთან, ეს საუბრები როცა მიდის ხოლმე ვიკრიბებით ერთად, აი სუკ არის ამაზე საუბარი, რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნისთვის და რაღაცა განვითარდეს და თავისი სიტყვა თქვას, თუნდაც პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი პროფესიას ვასწავლებ.
რეზოლუციები სანამ ბაია კაპანაძე გვეტყოდეს, როგორ იკრიბებიან ლონდონში ქართველი სტუდენტები და როგორ არის მათი ურთიერთობა კოორდინირებული. ვუმღეროთ კიდევ ერთხელ ლონდონს.
Out of work again, the actor ends.
ესეთ პატარა საზოგადოება გვაქვს ჩვენი თათვისტომო, ძალიან კარგად მუშაობს და ეფექტურად ბრიტანეთის თათვისტომო, რომელიც საელჩოსგან არის დაფინანსებული და საელჩოსთან ერთად ფუნქციონირებს. და ამან თითქმის ამ ეკლესიამ, როგორც ძალიან კარგი პატარა ეკლესია ქართული, რომელიც მეორე წელია უკვე ფუნქციონირებს ლონდონში და არის და ეს ყოფილი გვაერთიანებს ერთმანეთთან, გავიცანით ძალიან ბევრი მეგობრები და ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვიკრიბებით ერთმანეთის სახლებში, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ გვაქვს უნივერსიტეტის სახლები, სადაც ისინი გვთავაზობენ, ჩვენ ცალკე ვქირაობთ ბინებს, უფრო კომფორტულია, უფრო მეტი თავისუფლებაა, მე ვიტყოდი, და ამიტომ რამდენიმე მეგობარი ერთად ვართ. რაღაცა სულ გვაქვს ხოლმე რაღაც შეკრებები და აქ საუბრობთ ყოველთვის ამ თემებზე.
ხო არ არის ხოლმე ვინმეს მოსაზრება, ხო არ გამოითქმის ხოლმე ვინმეს მოსაზრება ასეთ შეხვედრაზე, რომ აუცილებელია კიდევ რაღაცა გარკვეული გაერთიანება დაფუძნდეს, ანუ იურიდიული პირი შეიქმნას, ასე ვთქვათ, რომელიც ამ სოფლის სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფ ამდენ ქართველს რაღაცნაირად ერთმანეთთან დააკავშირებდა, მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობებს ვინ სწავლობს, რომ ამას რაღაცა ის კონდეს ორგანიზებული ფორმა მიეცეს, რომ დაბრუნდება თბილისში 10 დიპლომატი, სიტყვაზე ვამბობ, უკვე უცხოეთში განათლება მიღებული, იმათ მართლა რაღაცაზე გავლენა მოახდინოს. აი კოორდინაცია თუ არის ამ უცხოეთში მყოფთ შორის ზოგადად და თქვათ იგივე ლონდონში, ინგლისში ვინც ახართ, ბრიტანეთში ვინც ახართ მათ შორის.
ზახობით ერთი კვირის უკან მივიღეთ რაღაც იმეილი საქართველოს მთავრობიდან, რომელიც ძალიან გაგვახარა, მაგრამ ამოდროულად ძალიან უკმაყოფილოები დავჩით იმისა გამო, რომ მათ უბრალოდ შექმნეს სოციალური სივრცე, სოციალური სივრცე, სადაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მიდიოდა აღრიცხვა უნივერსიტეტის მოსწავლეების და საზღვარგარეთ წასული ახალგაზრდების აღრიცხვა უბრალოდ და მათი ერთმანეთთან ურთიერთობა, რაც არ არის ჩემი აზრით საკმარისი, რადგან არიან ძალიან ბევრი ორგანიზაციები, რომელიც უბრალოდ თავისი არანაირი დაფინანსების გარეშე უბრალოდ აკეთებენ ამას, თუნდაც რომ სოციალურ ქსელი, როგორც ეგრეთ წოდებული ფეისბუქი, ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმისა, რომ იპოვო ადამიანები, ამიტომ ვფიქრობ სხვა რამე უნდა გაკეთდეს. აქედან გამომდინარე, საქართველოსთვის ყოველთვის ვფიქრობთ ხოლმე, რომ აი ჩავალთ, იქ არ დაგხვდება არაფერი ესე ხელის გუზა, რომ მოდი და გააკეთე. აუცილებელია, რომ შენ თვითონ ჩახვიდე შენი გამოცდილებით და შენი იდეით და ის იდეა განახორციელო ისე, რომ მოაწყო საქართველოსთვის და შექმნა რაღაც ჯგუფური და ერთიანი და არა ინდივიდუალური, რაც არა მგონია რომ იყოს სასარგებლო.
ეს მოსაზრებებს გვიზიარებს ბაია კაპანაძე, ზეფასოსველებო, მე შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას საქართველოში 19 საათი და 19 წუთია. საუბარი უხილავი ფარდის მიმოემდინარეობს, სადაც ამოუცნობ ამბებს განვიხილავთ იმას, რაც თითქოს ვიცით, მაგრამ ეს უხილავი ფარდა გვიშლის საგნების სრულად აღქმას. დღეს ლაპარაკობ დიპლომატიის და სახელმწიფო ურთიერთობაზე. ხომ არ არის ისე, რომ დიპლომატს არ შეიძლება თავისი აზრი ჰქონდეს, ის უნდა ატარებდეს თავისი მთავრობის თუნდაც უხეირო პოლიტიკას. როგორაა საქმე, რას ფიქრობს მომავალი და პროფესიონალი დიპლომატი? ჯერ ბაია კაპანაძე.
მე ვფიქრობ, რომ თუ რა თქმა უნდა დიპლომატის, მომავალი დიპლომატის მიზნები არის ის, რომ გამოადგეს საქართველოს ნებისმიერი მთავრობის დროს, ის თუ პატიოსნად იმუშავებს და გააკეთებს თავის საქმეს, ყოველთვის არ ექნება არანაირი პრობლემა და არ შეექნება არანაირი პრობლემა. მთავარია მისი აზრი ჩამოყალიბებული და ეს პიროვნული.
რა არის დიპლომატია? გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო სამსახურში ყოფნა, არის თუ არა ეს ასევე რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის სამსახურში ყოფნა? როგორია ამაზე აი საერთაშორისო გამოცდილება, ასე ვთქვათ? აი თუნდაც იგივე ბრიტანეთში ორი მთავარი პარტიაა, ხო, ერთნი როცა მოდიან ხოლმე ხელისუფლებაში დაერევიან ხოლმე თავის დიპლომატებს, ასევე თუ
არა ესეთი რამე არ ხდება არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში, საერთაშორისო საქართველოსში ეს ყოველთვის არ ხდებოდა. 90-იან წლებში, როდესაც ჩვენ ახალ გახსნილი საელჩოები ჰქონდა სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი ელჩებისა პოლიტიკურ ნიშნით ინიშნებოდნენ და მათ ძალიან ბევრ მათგანს არ ქონია არანაირი გამოცდილება, მაგრამ მეორეც ხო არც არავის არ ქონია გამოცდილება პრაქტიკულად საქართველოში, ასე რომ ეს გასამართლებელი საუთი მაინც არსებობდა. როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება 2003-2004 წლებში, სხვადასხვა გამოხშირდა ესეთი მასიური არ მომხდარა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან დედაქალაქებში, მაშინ შევინარჩუნეთ გამოცდილი კადრები ვაშინგტონში, მაგალითად ლევან მიქელაძე, რომელიც იყო საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე წინვალე ელჩი დიპლომატი, ის დარჩა თითქმის 2 წელი ამის შემდეგ. საერთოდ ელჩებს და დიპლომატებს ბუნებრივი აქვთ უფლება ჰქონდეთ თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებები, მაგრამ ეს შეხედულებები არანაირად არ უნდა ასე ვთქვათ ითარგმნებოდეს რაიმე სახის მათ პროფესიონალურ საქმიანობაში. ანუ ერთის მხრივ სახელმწიფო უნდა უფრთხილდებოდეს კარიერულ პროფესიონალ დიპლომატიურ კადრებს და არანაირად მათ არ ეხებოდეს თავისი თქვათ გემოვნების მიხედვით, და მეორეს მხრივ დიპლომატებს აქვთ ვალდებულება, რომ თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებები არანაირად არ დადგეს მათი პროფესიონალური საქმიანობის განხორციელების მომენტში არანაირი ფორმით, განსაკუთრებით ნეგატიური ფორმით. მთავარი რაც უნდა ახასიათებდეს დიპლომატს, ეს არის მსახურება საკუთარი ქვეყნის და მისი ინტერესების. დიპლომატები ჩემი ღრმა არწმენით ეს არის ხალხის ჯგუფი, რომლებიც არიან საკუთარი ქვეყნის ადვოკატები. და ძალიან ხშირად მათ უწევთ ხოლმე ისეთი რამის დაცვა, რაც შეიძლება ვთქვათ მათ გებოვნებაში მაინც და მაინც არ ჯდებოდეს. ისე როგორც ადვოკატებს უწევთ ამის გაკეთება, მაგრამ კიდევ ერთხელ უსვამ ხას, ეს უნდა იყოს დაცვა სახელმწიფოს ქვეყნის ინტერესების და არა რომელიმე პარტიის ინტერესების. ეს უკვე არის პრაქტიკულად დისკვალიფიკაციის საფუძველი ჩემი აზრით, თუ ესე იქცევა დიპლომატი.
არ ვიცი, შეიძლება ბანალურს გეკითხებით რამეს, მაგრამ ესე იგი ჯარისკაცსა და დიპლომატს შორის ზღვარი რო არის გასაგებია, მაგრამ თუ შეგიძლიათ შედარებითი დახასიათება მათი?
მე ვიტყოდი, რომ ფუნქცია ზუსტად ერთია. საერთოდ დასავლური მიდგომა დიპლომატებისადმი არის საკმაოდ თავისებური. ამერიკაში და დიდ ბრიტანეთში არსებობს ესეთი ცნება intelligence community, რაც არანაირად არ ნიშნავს დაზვერვას სპეციფიურად. ეს არის ასე ვთქვათ ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც არიან პასუხისგებლები სახელმწიფოს უსაფრთხოებაზე, და მასში შედიან დიპლომატების გარდა დაზვერვის, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და სამხედრო საკითხებზე პასუხისგებელი პირები. ანუ ამოცანა ჯარისკაცსაც და დიპლომატსაც აქვს ზუსტად ეს და იგივე. ეს არის საკუთარი ქვეყნის დაცვა და მისი ინტერესების უზრუნველყოფა. ჯარისკაცის შემთხვევაში, სადაც მას ასე ვთქვათ გააგზავნეს სამშობლო, და დიპლომატის შემთხვევაშიც, სადაც მას მოუწევს ყოფნა თავისი მთავრობის მითითებით, იქ არის მისი პოსტი და მისი ფრონტის ხაზი იმ ქვეყანაში, სადაც მას უწევს მუშაობა. ასე რომ ერთი და იგივე ამოცანა ორივეს და აკეთებს ამას სხვადასხვანაირად. იგივე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს მე და ჩემი კოლეგები ჩვენ თავს თვლიდით ნამდვილად ჩვენი ქვეყნის ჯარისკაცებად და შეიძლება არ შევადარებ ასე ვთქვათ იმ სკვერს, რომელიც ჩვენმა ჯარისკაცებმა გაიღეს, მაგრამ ჩვენი ამოცანა იგივე იყოს ჩვენ ერთ და იგივე ბრძოლაში მონაწილეობა.
სიცხადე შემოაქვს დიპლომატიურ ჩვენს მასში გიორგი ბადრიძეს, პროფესიონალ დიპლომატს, რომელმაც სხვათაშორის განათლება მიიღო ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში, რომელიც თავიდან პრაღაში იმყოფებოდა, და მოგვიანებით ცნობილი მეცენატი ჯორჯ სოროსსა და არანაკლებ ცნობილ დისიდენტ პოლიტიკოს, ჩეხეთის პრეზიდენტ ვაცლავ ჰაველს შორის დაპირისპირების გამო ბუდაპეშტში გადაიტანეს. ისე ჰაველსა და სოროს შორის, როგორც ჩანს, დიპლომატიამ ვერ იმუშავა. ჩვენ განაგრძობთ საუბარს ბაია კაპანაძესთან, მასთან საუბრის ჩვენი შემდგომი პასაჟი უკვე იმას შეეხება, თუ რას ჯობს იყოს ადამიანი ინდივიდუალური თუ საზოგადოების ნაწილი. წეღანდელ თქვენს ნათქვამს მინდა მიუბრუნდე, მითხარით, რომ ჩვენ გვაერთიანებსო რაღაცა ქართველობა, რაღაცა საქართველოს კულტურა, იქ რაღაც მე მგონი ეკლესიაც ახსენეთ და ასე შემდეგ. ხო არ არის ისე რომ პირიქით თქვენ საქართველოდან რომ მიდიხართ კი არ უნდა გაერთიანებდეთ რაღაცა ის რაც ქართველებს ისედაც აერთიანებს და შეიძლება ზედმეტადაც კი აქვთ არამედ უნდა შეეცადოთ რომ თქვენ განვითარდეთ როგორც აი მართლა ინდივიდუუმები მითუმეტეს ინგლისში რომელიც მწარ როგორც ინდივიდუუმების მწარმოებელი ასე ვთქვათ არ ვიცი ეს ნათქვამი შეიძლება არ არის ლამაზი როგორც აი ბრიტანეთის მოქალაქე და ინგლისელი ადამიანი ამისი განსახიერება არიან
აი ყოველდღიური ცხოვრების წესი და ცხოვრება აქ ლონდონში ყოველდღიური ეს რაღაცა თვალწინ და რაღაც ესეთი შეხვედრა რაღაც ესეთ პრობლემებთან რაღაც ის გადაწყვეტილება უკვე აძლევს ჩვენნაირ სტუდენტებს და მოსწავლეებს აქ ცხოვრებებს რომ იყვნენ დამოუკიდებლები იყვნენ ინდივიდები იყვნენ რაღაც ჩამოყალიბდეთ ინდივიდუალური აზრი ამიტომ უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ეს ბალანსი ურთიერთობა სხვებთან მათ თავიანთ თანამამულებთან და ასე ვთქვა და კიდევ რა თქმა უნდა ამავდროულად იყოს ინდივიდუალური აზრის განვითარება ჩამოყალიბება და იყვნენ უფრო დამოუკიდებლები მათ გადაწყვეტებებს რა თქმა უნდა სამომავლო და ამჟამინდელი კიდევ ვფიქრობ რომ ინდივიდუალური ადამიანი უფრო კარგია პირადი თვალსაზრისით ანუ თვითონ ადამიანისთვის არის კარგი როცა არის ინდივიდუალური და მისი აზრის განვითარებისთვის მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია რომ გაითვალისწინოს სხვების აზრი იყოს რაღაცა გაიზიაროს მათი დამოკიდებულება ამ თუ იმ თემაზე და მოახდინოს ინტეგრირება მათთან რა თქმა უნდა იმ ადამიანებთან ვინც არიან ერთი კულტურიდან წამოსულები და ერთი ფუძე აქვთ და ამიტომ ვფიქრობ რომ რაღაცა ბალანსი საჭიროა
როგორ ფიქრობთ, რაში არის საჭირო? ხა თქვენ მითხარით ბალანსიაო საჭირო. რაღაც თემების არჩევა შეიძლება დასჭირდეს ადამიანს. ხა ეს რამდენად ესე წინასწარ დაპროგრამება მოხდება ძნელი სათქმელია, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რაშია საჭირო, რომ ადამიანი იყოს მართლა თავის აზრზე, აი მყარად საზოგადოებისგან გამოყოფილი აზრი ქონდეს და რაში საჭიროა, რომ საზოგადოებას ასე ვთქვათ, ფეხი აუწყოს. ვარგი ფიქრიათ იმაზე, რა თემებზე ალაპარაკი, რა სფეროებზეა ამ შემთხვევაში?
დიახ, ნუ ფიქრობ, რაც ეხება ადამიანს თვითონ პირადულ თემებში, პირადული თემები ეს იქნება დაქორწინება, სწავლის არჩევა, პირადი აზრი სწავლისადმი, პირადი აზრის ქონა, კონკრეტული რაღაც თემის, რომელიც განიხილება საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, რაც არის უფრო ზოგადი და ერთიანი და ეხება მთლიანად ქვეყანას, ეს უფრო ალბათ მე ვფიქრობ, უფრო იქნება საჭირო რომ საზოგადოებამ ერთად ჩამოაყალიბოს და ერთად ერთიანი აზრი შექმნას, მაგრამ როდესაც საუბრობს პირად ცხოვრებაზე და პირად ადამიანის პირად ცხოვრებაზე, ყოველდღიურობაზე, მე ვფიქრობ, მას აუცილებელია ინდივიდუალური აზრი, როგორ გინდა შენი ცხოვრება წარმართო.
ელებოთ ქვენს მინდ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას საქართველოსში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება მე ორი წუთით ეთერს დავთმობ საომესათიანს ის გაგაცნობთ საქართველოს და სოფლიოს ამბებს მოკლედ
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოსკოვს მოუწოდებს ითანამშრომლოს უკრაინის ახლადარჩეულ პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან. ობამას თქმით, პოროშენკოს ინაუგურაცია შექმნის საშუალებას, რომელიც რუსეთმა უნდა გამოიყენოს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი საფრანგეთში ჩადის, სადაც ის საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს შეხვდება და შემდეგ მონაწილეობას მიიღებს მეორე მსოფლიო ომის დროს ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 70-ე წლისთავის ცერემონიაში. მსოფლიოს სამყარო 7 ინდუსტრიული სახელმწიფოს ლიდერები ბრიუსელის სამიტზე მიმართავენ რუსეთს მიმართეს ერთობლივი განცხადებით, რომელშიც ლიდერებმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გააფრთხილეს, რომ მან უნდა შეწყვიტოს რუსეთის მხრიდან უკრაინაში გადადგმული დესტაბილიზაციის გამომწვევი ნაბიჯები. განცხადების თანახმად, წინააღმდეგ შემთხვევაში სანქციები გამკაცრდება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა უსაზღვრო ცინიზმი უწოდა მსოფლიოს სამყარო შვიდი ინდუსტრიული სახელმწიფოს განცხადებას, რომელშიც დაგმობილი იყო რუსეთის მხრიდან მიუღებელი ჩარევა უკრაინის სუვერენულ საქმეებში. ერაყის ცენტრში ბაღდადიდან 125 კილომეტრით მოშორებულ ქალაქ სამარაზე ალ-ყაიდასთან კავშირის მქონე ექსტრემისტებმა მიიტანეს მასშტაბური იერიში, რომელსაც მსხვერპლი მოჰყვა. ბაშარ ალ-ასადი ხელახლა იქნა არჩეული სირიის პრეზიდენტის პოსტზე. ქვეყნის პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, რომ ასადმა ხმების 99%-ამდე მოიპოვა და ადვილად დაამარცხა დანარჩენი ორი კანდიდატი. სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის ფონზე ჩატარებულ არჩევნებს ქვეყნის ოპოზიციამ ფარსი უწოდა. არჩევნებს კრიტიკულად გამოეხმაურნენ დასავლეთის ქვეყნებიც შეერთებული შტატების ჩათვლით. სანქტ-პეტერბურგის აეროპორტში დააკავეს პრესის თავისუფლების სფეროს ცნობილი აქტივისტი ანა შაროგრადსკაია. 73 წლის აქტივისტი შეერთებულ შტატებში მიემგზავრებოდა. შაროგრადსკაია სანქტ-პეტერბურგში რეგიონული პრესის ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია გაგიმეორებს ბაია კაპანაძე, მომავალი დიპლომატი, ის ლონდონში სწავლობს პოლიტიკის და ეკონომიკის უმაღლეს სკოლაში საერთაშორისო ურთიერთობებთან ერთად ეკონომიკას. დღესვე ჩვენი ასევე სტუმარია გიორგი ბადრიძე, შარშანდლამდე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დიდ ბრიტანეთში. ჩვენი საუბარი გრძელდება ბაია კაპანაძესთან იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობს ახალგაზრდა მომავალი თაობა საქართველოში ინგლისიდან დაბრუნების შემდეგ. როგორ გეჩვენებათ ახლა იქ საზოგადოებაში სხვადასხვა აზრი არსებობს ოჯახზე, ცოლობაზე, თქვათ მეგობრობაზე, ქორწინებამდე, ურთიერთობებზე ადამიანებს შორის და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ ახლა თქვენ, გარდა იმისა, რომ ჩადიხართ როგორც სპეციალისტი, მომწიფებული, ჩამოყალიბებული, აი ამ ფიქრებსაც ჩაიტან, თქვათ, საქართველოში მეწერან რო კითხეთ, რომ ინდივიდუალური გახდეთ მეთქი, ხომ არ ჯობს მეთქი, ამას გულისხმობდი. აი ამ თქვათ სხვადასხვანაირი დამოკიდებულებასაც ჩაიტანთ, თუ თქვენი მოვალეობა ასე თქვათ წახვიდეთ იქა, ისწავლოთ აქ თქვენი საერთაშორისო ურთიერთობები და ჩადიხართ და ბრუნდებით იმ თქვენ საქართველოში, სადაც ასეა და წესი ასეა. სხვადასხვა აზრები რო ჩაგაქვთ, ამდენ უცხოეთში ნამყოფს, ესეც ხო არ არის თქვათ უკვე სხვა რაღაცა პრობლემა, იქ შეიკრიბებით და აღმოჩნდება, რომ დანიიდან ვინც ჩამოვიდა და ვთქვათ იტალიიდან სხვადასხვა დამოკიდებულებები აქვთ.
მე ვფიქრობ, რომ კულტურა მაინც ერთი რჩება, მაგრამ ამ კულტურაში აუცილებლად არის განსხვავებები. განსხვავებები იმასთან დაკავშირებით, რაც თქვენ უკვე ახსენეთ, თუნდაც ოჯახთან მიმართებაში ვის უფრო ადრე უნდა დაკავშირება, ან ვის უფრო უჩემია, რომ სწავლა დაამთავროს, ჩამოყალიბდეს, როგორც მიაღწიოს რაღაცა თავის მიზნებს, რაც აქვს და შემდეგ შექმნას ოჯახი. ანუ ეს ყველაფერი არის რაღაცა ისევ და ისევ ინდივიდუალური, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქედან ჩასულს ეს ქრიან თავისუფალი აზრი და ეს იდეები, რაც არის, რაც მოიცავს ამას, ეს გავლენა, ვერ ვიტყოდი რომ ეს არის გავლენა, ეს უფრო არის თავისუფალი აზრის განვითარება შენში. ანუ მე ამას მოვარგებდი საქართველოს კულტურას, ჩემ აზრებს, რაც აქ მივიღე და ჩემი პირადი, ანუ რაც ჩემი პირადია, რაც ჩემი პირადია, მე ვფიქრობ, რომ ის ყოველთვის დარჩება, ჩენას აზრს იყავი, რა თქმა უნდა, განვითარებს უფრო და გაგხდის მრავალფეროვანში, შეიტან შენში, შეიძლება ის ცვლილება შეცვალო, რაღაც ცვლილება შეიტანო შენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგრამ კულტურა და ეს წარმომავლობა ალბათ იგივე დარჩება. რა თქმა უნდა, ეს პიროვნებაზეა დამოკიდებული, რამდენად ძლიერია პიროვნება, ან პირიქით, რამდენად ესეთი ადვილად დამყოლია ადამიანი, მე ესე ვფიქრობ.
ბაია კაპანაძე ლონდონშია, რომელიც, როგორც თვითონ ამბობს, მრავალფეროვანია ყველა თვალსაზრისით. იქ ქალსაც თავისუფალი ცხოვრება აქვს. ამ დროს ბრიტანეთი კონსერვატული საზოგადოებაა, დედოფალი ჰყავს, მამაკაცებს პარლამენტში პარიკები ხურავთ, ქართველი ახალგაზრდა ქალი ქალებზე ინგლისში.
მე ვიტყოდი, საკმაოდ თავისუფალია აქ ქალი ვიდრე საქართველოში, მაგრამ ამასაც დავაკონკრეტებ რატომ ვფიქრობ ესე. თავისუფალი იმის გამო, რომ აი გამოდიხარ ქუჩაში და შეხედავ, რომ ქალს აქვს ყველანაირი თავისუფლება იმის, რა ჩაიცოს, როგორ გამოიყურებოდეს, რა გააკეთოს, როგორ აირჩიოს მისი ცხოვრება, როგორ დაგეგმოს მისი ცხოვრება. საქართველოში ეს უფრო კონსერვატიულია, მაგრამ აქ, რა თქმა უნდა, სამუშაოს თვალსაზრისით, თუნდაც სამსახურების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მაინც მამაკაცების დომინაცია, მაგრამ ცდილობს ეხლანდელი ბრიტანეთი უკვე, რომ დააბალანსოს ეს პროცენტულობა და გახადოს ქალისა და მამაკაცის სამუშაო ადგილები თითქმის თითქმის თანაბარი. ეს მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსთან განსხვავებით აქ უფრო თავისუფალი ცხოვრება ამავდროულად კონსერვატიული, მაგრამ რადგან არის ძალიან მრავალფეროვანი საზოგადოება, თავმოყრილი თვითონ ლონდონში, აქედან გამომდინარე უფრო დაინახავთ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს, ვიდრე ბრიტანელებს უშუალოდ. იქიდან გამომდინარე, რომ ბრიტანელები მუშაობენ ოფისებში, აქვთ ესეთი სამსახურები, რომლებიც მოიცავს უფრო ყოფნას შენობის შიგნით. ხოლო შენობის გარეთ და ესეთ ქუჩებში უფრო დადიან ისეთი ახალგაზრდები, ისეთი ადამიანები, ვის არიან ჩამოსულები ლონდონში და ცხოვრობენ აქ და აგრძელებენ მოღვაწეობას, ცხოვრებას, სწავლას. ეს არის ეს თემა სხვადასხვა რამ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსა და ლონდონ შორის ამ კონკრეტული თვალსაზრისით არის ესეთი საკმაოდ დიდი სხვაობა, რადგან აქ უფრო მეტი მრავალფეროვნება სხვადასხვა საზოგადოებებში.
გეზონ ზვენლებო, ჩვენი საუბრის შემდგომი პასაჟი მთლიანად ლონდონს ეძღვნება. ლონდონს ეძღვნება, იმიტომ რომ ჩვენი ძირითადი სტუმარი ბაია კაბანაძე იქ სწავლობს, ამავე დროს ჩვენი სტუმარია საქართველოს ყოფილი ელჩი ბრიტანეთში გიორგი ბადრიძე, რომელიც ახლა საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტსა და საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ცენტრში მუშაობს. მას აზრის გამოთქმა უთხოვა იმაზე, თუ რას ასწავლის მისი აზრით ადამიანს, არამხოლოდ სტუდენტს უმაღლესი სკოლის გარეთ, ასევე დიპლომატს, ინგლისი, ლონდონი, სხვადასხვა სფეროში ტრადიციების მქონე საზოგადოება.
პირველ რიგში მე დავწერთ იმით, რომ ის რომ მე ლონდონში მოხვდი ჩემი დიპლომატიური კარიერის ზენიტზე, ეს არანაირად არ წარმომედგინა, როდესაც 90-იანი წლების დასაწყისში ამ გზას დავადგი. როდესაც მე დავიწყე მუშაობა საგარეო საქმეთა სამინისტროში, მაშინ საქართველოს არ ჰქონდა არც ერთი საელჩო და უფრო მეტიც უცხო ქვეყნებსაც არ ჰქონდა წარმომადგენლობები ჩვენს ქვეყანაში. და ის პერსპექტივა, თუ რამდენად შედგებოდა საქართველო როგორც სახელმწიფო, ეს არანაირად არ იყო ბოლომდე ჩამოყალიბებული. ისე მოხდა, რომ მე გავიმართლა და მრავალი წლის შემდეგ და მრავალი საფეხურის გავლის შემდეგ დიპლომატიურ სამსახურში, რომელიც დავწერ ყოველ ქვემოდან, მართლაც გამიმართლა და მოხდი ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე სასურველ დიპლომატიურ ილინებაში ლონდონში, ჯერ როგორც ელჩის მოადგილე და შემდეგ უკვე როგორც ელჩი, ალბათ ამაზე მეც დიპლომატი ძნელად თუ ისურვებს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჩემი სწავლის პროცესი არანაირად არ იყო ამით დაგვირგვინებული, სწორედ ლონდონში ყოფნა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სკოლა ჩემთვის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ლონდონი, ეს არის კლავაც მსოფლიო პოლიტიკაში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრი. შეგახსენებთ, რომ დიდი ბრიტანეთი არის ნატოს, ევროკავშირის, დიდი შვიდეულის ერთ-ერთი ცენტრალური მონაწილე ქვეყანა და ასევე ევროკავშირში, ევროპაში საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე. და ასევე ეს არის ქვეყანა, სადაც სხვა ქვეყნები აგზავნიან თავიანთ ყველაზე მაღალი რანგის დიპლომატებს და ხშირად ეს დიპლომატები პოლიტიკოსებიც არიან. ასე რომ მარტო ის, რომ შეესაბამებოდე იქაურ საერთო ფონს, უკვე მოითხოვს დიპლომატისაგან განსაკუთრებულ უნარებს და ადაპტაციისა და სწავლის უნარს პირველ რიგში. ეს შეეხება არამარტო ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთიერთობის სპეციფიკას, არამედ სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან ურთიერთობას. და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც განასხვავებს ლონდონს უამრავი სხვა დედაქალაქისგან, ეს არის, რომ ლონდონი არის ინგლისურენოვანი მსოფლიო მედიის ერთ-ერთი დიდი დედაქალაქი. როდესაც შენ ელაპარაკები ინგლისურ ბრიტანულ მედიას, შენ ავტომატურად ელაპარაკები მთელ დანარჩენ მსოფლიოს. ესე იყო მაგალითად, როდესაც 2008 წლის აგვისტოში მე მომიწია მრავალი ათეული ინტერვიუს მიცემა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და პრაქტიკულად წარმოდგენა საქართველოს ინტერესების BBC-ზე, CNN-ზე და სხვა უამრავ მედია ორგანიზაციაში, რომლებიც მსოფლიოს მასშტაბით აშუქებდნენ მაშინ საქართველოს მოვლენებს. ასე რომ ლონდონიდან დაბრუნებული მე ვთვლი რომ ჩამოვედი ბევრად უფრო დიდი ასე ვთქვათ ბაგაჟით ცოდნის და გამოცდილების, რომელიც წარმოუდგენელი მიმაჩნია ლონდონის გარეშე, რომ შესაძლებელი გახდებოდა.
Сейчас усвоенлебо, ისე რომ ბაია კაპანაძის მეგობრები იმაზე მაინც უნდა ფიქრობდნენ მან ლონდონში, ვინც ამას მოისმენთ, უნდა გააცნობიეროთ სათხართ და არ დაკარგოთ ერთი წამით უაზროთ. It's cold and now as I'm looking out over the rooftops. Trees are bare but beautiful, wise old songs. My love affair with you in London continues. Can I open my eyes? Is it safe to look down? თქვენ როცა ლონდონში თქვენ საქმეს მორჩებით, როგორი განცდა წაყვებათ ამ ქალაქზე, ვთქვათ, აი შეიძლება ითქვას არის ის ქალაქი, რომელიც შეიძლება მერე ვთქვათ, რომ აი შეგიყვარდათ. შეიძლება ასეთი ქალაქების შეყვარება, ასეთი მონსტრების, რომლებიც ასე გაზრდილან და ამდენ რაღაცას აერთიანებენ თავიანთ თავში.
მე ვიტყოდი რომ აი ეს ლონდონის აი ამ მეგაპოლისმა როგორც ვეძახით ხომ ლონდონს ამან მომხიბლა, იმიტომ რომ რაღაცა პატარა ხო შემეძლო ხომ რომ წასულიყავი თუნდაც კემბრიჯში, თუნდაც წასულიყავი სენტენდრიუს სკოლაში, რაღაც ეგეთ კენ ექსეტერში ხო, ან ბრაიტონში არის ძალიან კარგი უნივერსიტეტები, არის ძალიან კარგი კოლეჯები, სადაც შეგიძლია წახვიდე და ისწავლე, მაგრამ აი ესეთი პატარა ქალაქები რაღაცა ჩემთვის პიროვნებისთვის როგორც ბაიასთვის რაღაცა არ იყო მისაღები, იმიტომ რომ მიჩვენია უფრო დიდი ქალაქი, სადაც მეტი რამ არის გასაკეთებელი, როცა საბათი კვირაა და შემიძლია დრო მაქვს იმის რომ გავაკეთო რაღაც სხვა, აუცილებლად მივდივართ მუზეუმებში. აქ არის იმდენი მუზეუმი და იმდენი კულტურული სანახაობა, სანახავი კიდევ, რაც მე ჯერ არ მინახავს აქ ხომ, რომ აი ვერ ვწღებით იმით რომ რაღაცა კიდევ ნახოთ. აი ყოველდღიურად შეიძლება გამოჩნდეს რაღაც ისეთი საინტერესო, რომ მიდიხარ ათვალიერებ და კიდევ გინდა და კიდევ გინდა რომ ნახო. ახლა გამდე რომ ფიქრობ სულ მოვენატრება, სულ მექნება ის განცდა რომ ეს ქალაქი ამ ქალაქმა ძალიან ბევრი რამ მომცა და ეს ქალაქი დარჩება ყოველთვის ჩემს მეხსიერებაში ძალიან თბილად და კარგად. It's still the same moon shining
down. Იმას ახლებს ლონდონზე და ინგლისზე ლაპარაკისას გვერდს ვერ აუვლით არც ვერც მუსიკას, არც იქ პაბების თემას, შეხოთ მუსიკალური ფრაგმენტი, შემდეგ კი ბაია გააგრძელებს თავის ლონდონურ დაბეშტილებებს. Streets turn to gold when the moon shines on circus and square. Deep in the dark that envelops the park, there's romance in each cigarette. That sparkle like gems seem to wink at each girl and her bow.
keeper watch while each Londoner dreams. My love and I saw the sun leave the sky, then we kissed in the fast fading light. Most people say
ძალიან ძალიან მრავალფეროვანი აქ ცხოვრება, რადგან საზოგადოებაც უფრო ძალიან მრავალფეროვანი. ლონდონში, მე გულისხმობ ლონდონში, ცენტრში. აქედან გამდინარე, თუნდაც კლუბები, თუნდაც ლაუნჯები, ეს გასართობი, საღამოს რომ წახვიდე უბრალოდ მუსიკა მოდე, ფაბები, როგორც ესეთი აუ რომ დალი უბრალოდ რაღაცა ერთი კალკოჰოლური სასმელი და იჯდე და ისიამოვნო მუსიკის, აქ არის თითქმის ყველა სოფლიო მუსიკებიდან ამორჩეული, ეს უკვე შეიძლება შენი გემოვნების მიხედვით ამორჩო ნებისმიერი, იმიტომ რომ არის თითქმის ყველანაირი მუსიკის სვენი საშუალება. ცდილობენ რომ მოარგონ მუსიკა საზოგადოებას. აქედან გამომდინარე უფრო საზოგადოების სურვილის გამომდინარეა ეს ყველაფერი.
და არის ცოცხალი მუსიკაც თუ უსმენენ იმას, რაც უკვე ჩაწერილია?
რაც ძალიან სასიამოვნოა, ეს არის კუბშიც არის ცოცხალი მუსიკა, რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ანუ არის ცოტა ეს დადგმული მუსიკები და გაკეთებული მიქსები აღარ არის უკვე სასიამოვნო, თუნდაც გონებისთვის, თუნდაც რაღაცა 4-5 საათისთვის. აქედან გამომდინარე, არის ძალიან კარგი ჩასაბერი ინსტრუმენტებით მოდიან, არიან ძალიან კარგად, ეს ჩერწყმულია ჰაუსები, ეგრეთ წოდებული და ცოცხალი მუსიკა ერთმანეთთან ძალიან კარგ გარემოს ქმნის, ჩემი აზრით.
ეს იგი თქვენ ისე ლაპარაკობთ, რომ არ უნდა იყოთ იშვიათი სტუმარი ასეთი ადგილების. სად დადიხართ? ლონდონში ნამყოფებს გაუხარდებათ თუ გაიგონებენ ისეთი ადგილის სახელს, სადაც თვითონაც ყოფილან?
კი, აი პიკადილის სერკასი არის ძალიან კარგი, ძალიან კარგი კუბების ესეთი დიდი არჩევანი, ასე ვთქვათ, ამიტომ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცა გამოვთადოთ რამოდენიმე და შევიდეთ ხოლმე და ვისიამოვნოთ იქაური გარემოცი. აქ რაღაც უფრო ლესტერი და პიკადილის სერკასი მიხდება, ალბათ ვისაც უყვარს ლონდონის ესეთი საღამოს ცხოვრება ოფში და მუსიკაში.
და როგორ არის სტუდენტისთვის, ზოგადად სტუდენტს ვთქვათ, ასეთ ადგილებში შესვლისას რამდენის უფლების მიცემა შეუძლია საკუთარი თავისთვის ვთქვათ? მხოლოდ რაღაცას დრინკს აიღებს თუ შეუძლია ვთქვათ ჭამოს კიდეც? როგორ არის აი ეს, მაინტერესებს. სიძვირე არის თუ არა?
დიახ, მაგალითად გოგონებისთვის ესეც რაღაც ალბათ კულტურის შემადგენელი ნაწილია, იქიდან გამომდინარე რომ გოგონებისთვის ლონდონში თუ კარგად ესეთი შესაფერისად ხარ ჩაცმული, შესვლა უფასოა. აქედან გამომდინარე, რადგან შესვლა უფასოა, შემდეგ თავს უფევად ვაძლევთ, რომ არაც უნდა კუბში ესეთი საწვლის და რაღაცის აი თუნდაც რაღაცა იმისი სენდვიჩების ამის ჭამას არავინ არ იწყებს მე ასეთს, რომ აქედან გამომდინარე უფრო რაღაცა საკმარისია ორი ჭიქა ალკოჰოლი და შემდეგ უკვე თითქმის მიდის ჩეკვა და სასიამოვნო გარემოში ყოფნა, საუბარი ერთმანეთთან და ასე შემდეგ.
რატომ მოიხსენიეთ სასმელი ასე კოდური დასახელებით, ალკოჰოლით? არ შეიძლება რომ ითქვას რა სვამთ მან?
აა, კი, ბატონო, რა თქმა უნდა. ანუ უფრო ალბათ მე ვიყოდი კოქტეილებს. სხვადასხვა კოქტეილებს, აი მოხიტო, ბელიც, ან სუბუქ რაღაცას მე არ მიყვარს, როგორც ჩემს თავს არ ვაკონტროლებ, აქედან გამომდინარე არ მიყვარს. ესეთი სასმელების მიღება, რომელზეც ცდილობდესაც რაღაცა თავს კარგავ, ესე ვიტყოდი, ამიტომ ვდიობ ხოლმე რაღაცა მსუბუქად, იმიტომ ყოველთვის ვარ ხასიათზე იმის, რომ ვიცეკო და გავერთო. და მიდივარ კლუბში ყოველთვის ვეშვები და ამიტომ არ მჭირდება ზედმეტი რაღაც ესეთი რაღაცები, რაც საჭიროა უფრო მეტი გართობისთვის, მე ასე.
და ასეთი ტიპის კლუბებში სადაც ცეკვა შეიძლება, ნუ ხშირად არის ენერგიის მომცემი რაღაც საშუალებები, რომელიც არალეგალურად იყიდება. ამავე დროს გეტყვით, რომ ნუ არის ხოლმე ხშირად თქვათ მარიხვანის მომხმარებლებსაც უყვართ ასეთ კლუბში შევიდნენ და დაატკბნენ მუსიკით. როგორ არის ლონდონში, ჩუმად ხდება ეს განსაკუთრებულ ადგილებში ხდება თუ მანდაც ისეთივე თავისუფლებაა როგორც ყველა სხვაგან ევროპის ქალაქებში?
ამის ხრივ ლონდონი შეზღუდულია იმიტომ რომ არალეგალურია რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც არის ეს ქუჩებში თუ გინდა და თუ ეძებ აუცილებლად იპოვი, რა თქმა უნდა. ხელმისაწვდომი არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არალეგალურად.
რაზე ლაპარაკობთ ახლა თქვენ, რაღაც ეკსტაზის ტიპის თუ მარიხვანაზე?
და მარიხვანა, ვია, ორივე, მე ვწოდი ორივე. ამიტომ რომ რაღაცა მგონი ესენი ერთად განიხილება მარიხვანაც და უნდათ ის რაღაც ტაბლეტები, ეკსტაზები და ასე შემდეგ.
ანუ მაგ ქვეყანაში დეკრიმინალიზებულია, მაგრამ ლეგალური არ არის. ასე შეიძლება
ასო.
კი. თქვენი ასაკიდან გამომდინარე, ალბათ სამშობლოში არიან ადამიანები, ვინც მუდმივად ფიქრობენ, რომ სად გავუშვით ეს გოგო, რა შეება, როგორ არის, ყალჩელება, ბებიები, ბაბუები, თავისთავად
ხალხები.
რა ხდება, როგორ უძლებენ ისინი ასეთი ენერგიული გოგონას, ასეთ დამოუკიდებლად გადაქცევას, როგორ ეგუებიან? წარმოიდგინეთ, ლონდონში შვილის გაშვება არ არის ალბათ იოლი.
ჩემი ოჯახი რაღაც თავიდანვე ებრძოდა ხოლმე ეს ჩვენი რაღაც სანათესავოს, თუნდაც ძალიან ვიწრო სანათესავოს ბებიების, ბაბუების აზრს, დედაჩემი და მამაჩემი იქნებ გამდინარე, რომ სულ ამბობდნენ, რომ აი ეს აქვს რაღაც სურვილები და პირადი მიზნები და პოტენციალი მისი, რომ წავიდეს საზღვარგარეთ. აქ ნეგამდე ჩვენ და ჩაუწყოთ ხელი ამაში და ვიცით, რომ ეს იქნება ძალიან რთული, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი აქედანაც ეტყობათ მათ, რომ ძალიან რთულია მათთვის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მათ გამიგეს ძალიან კარგად და მომცეს იმის შანსი, რომ მე ჩემი თავის რეალიზაცია მომეხდინა. და ამისთვის ძალიან მადლობას უხდი ორივეს. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, დღემდე ჩემი ნათესავები, ჩემი ახლობლები, ბიძები, ბაბუები და ბებიები დღემდე წუწუნობენ იმაზე, რომ გოგო ესეთი ენერგიით თუნდაც და ესეთი პატარა ასაკში არ არის აუცილებელი, რომ ისწავლოს ოჯახიდან გარეთ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე რაღაცა ძალიან ხშირია. მე ისე ვიტყოდი საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვარ აქ ლონდონში, ვინც ესეა წამოსული, ამიტომ რაღაცა მგონი მიეჩვია საზოგადოება, მაგრამ მაინც რთულია და ამას რაღაცა ვერ ვეგუებით.
თქვენს ჩემი ერთი რესპონდენტი მიყვებოდა, როგორ ისწავლა მისმა ბებიამ ფეისბუქის ხმარება, საერთოდ კომპიუტერის ხმარება. თქვენთან როგორ არის მეტი, როგორ ეურთიერთებით?
რა თქმა უნდა, სკაიპი და ფეისბუქი რომ არ იყოს, ალბათ მართლა არ გამომიშვებდნენ, მართლა არ გამომიშვებდნენ. რაღაცა ვერ ვბრძნობ ხოლმე, რომ მარტო არ, იქიდან გამომდინარე, რომ სულ რაღაცა სულ 24 საათის განმავლობაში სულ მეხმიანებიან, სულ მწერენ, ამიტომ უფრო ესეთი ისწავლეს და მეტი გამოცდილება მიიღეს, თუნდაც ჩემ მშობლებმა და თუნდაც უფროსმა თავობამ გამოყენების სკაიპის და ფეისბუქის ჩემ გამო, რა თქმა უნდა, და მე ვარ ამის მიზეზი, მაგრამ მიხარია იქიდან გამომდინარე, რომ მათ თვითონ თავიანთ თავებისთვისაც მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესოა ინტერნეტ სივრცეში რაღაცა უფრო მეტი ცოდნა და
არ არის ხოლმე ასე, რომ დაგინახავს სურათს ნახავენ თქვენსას ლონდონის ქუჩაში ყელმოღეღილს და მოგწერს და რომ ხო გითხარი, რომ კაშნე უნდა გაიკეთო მან თქო ცივა.
ნამდვილად. იყო ერთი დღე, როდესაც წვიმდა და ჩვენმა მეგობარმა დადო ეგრევე ფოტო, გადავიღეთ ფოტო და დადო ეგრევე ფეისბუქზე და იქიდან ეგრევე ზარი იყო ეს ჩემი მხრიდან, რომ გაცივდები, მე სიცხეს მოგცემს ასე შემდეგ და ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა, რომ მე ვხნებოდი, რომ არ გავცივდები, ნუ ნერვიულობ. მაგრამ ну майт არის ხოლმე ეს სიტუაციები, როცა რაღაცა უცებ სოციალური სივრცე და კომენტარად ფეისბუქი ძალიან გვიშლის ხოლმე ხელს, იმიტომ რომ უცებ დადებულ ფოტომ შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან დიდი ნერვიულობა ჩვენს მშობლებში და აქედან გამომდინარე ცოტა რთულია.
ძირასამსვენებლო, ეს არის ბაია კაპონაძე, რომელიც ლონდონში სწავლობს, ის ხოლმე 19 წლისაა და ეს იწვევს მის ოჯახში ასე ვთქვათ ნერვიულობას. მე ახლა კვლავ მინდა ბოლოს ეთერი დაუთმო გიორგი ბადრიძეს, დიპლომატს, საქართველოს ყოფილ ელჩს, სრულუფლებიან საგანგებოდან სრულუფლებიან ელჩს დიდი ბრიტანეთის და შვედეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოსა და ირლანდიაში. გიორგი ბადრიძე, შეგვიჯამებს ასე ვთქვათ ვითარებას, როგორია საქართველოში დიპლომატების მომზადების მხრივ ახლა მდგომარეობა?
საქართველოში უკვე არაერთი უმაღლესი სასწავლებელია, რომელსაც აქვს უკვე ჩამოყალიბებული და გარკვეული ტრადიციების მქონე დეპარტამენტები, ფაკულტეტები, რომლებიც ასწავლიან საერთაშორისო ურთიერთობებს სხვადასხვა ფორმით. დიპლომატია საერთოდ ეს პრინციპში არ არის ერთი დისციპლინა, ეს არის ძალიან მრავალი მიმართულება და ყველა შემთხვევაში ის, რომ საერთოდ 30 წლების დასაწყისთვის არაფერი არ ჰქონდა მიმართულებით, შეიცვალა, რა თქმა უნდა, და დღეს შესაძლებელია საქართველოშიც მიიღო განათლება, რომელიც
მოგცემს მყარ საფუძველს, რომ იმუშაო დამსგავს ახალგაზრდა დიპლომატად საქართველოს ინტერესებისათვის. თუმცა რა დასამალია, რა თქმა უნდა, დასავლეთში, ბრიტანეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისურენოვან ქვეყნებში, პროექტში ამას გულისხმობ, ისე როგორც გერმანიაში, საფრანგეთში, მიდის მრავალი ჩვენი ახალგაზრდა და იღებს ძალიან კარგი ხარისხის განათლებას. ერთი საკითხია, რომ ისინი შემდეგ არ დარჩნენ, ასე ვთქვათ, არჩევანის წინაშე, დაბრუნდნენ საქართველოში და მათ არავინ, ასე ვთქვათ, არ დაპატიჟოს ისინი თავიანთი გამოცდილების და უნარის გასახორციელებლად და ძალიან ხშირია სამწუხაროდ, როდესაც ჩვენი ახალგაზრდები რჩებიან დასავლეთში აი ამ თავიანთი გამოცდილებით და ცოდნით. ანუ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ვალდებულება, რომ შეუქმნას პირობები ახალგაზრდებს, სურვილი გაუჩინოს მათ, რომ ისინი დაბრუნდნენ ქვეყანაში. არაერთ ქვეყანას ჩვენს გვაქვს ესეთი პროგრამა, ადრე ჰქონდა ყოველ შემთხვევაში, საპრეზიდენტო სტიპენდიები იყო სამაგისტრო პროგრამების, რომელიც აძლევდა ახალგაზრდებს უხდიდა დარხას სწავლის საფასურს დასავლეთში, რის სანაცვლოდ ისინი ბრუნდებოდნენ და მათ მეტნაკლებად ევალებოდათ კიდევაც მუშაობა სახელმწიფო სექტორში რაღაცა ხნის განმავლობაში. ამ მხრივ აზერბაიჯანი არის მისაბაძი, ალბათ შეიძლება ბევრ სხვა რამეში არა, მაგრამ აზერბაიჯანი უზარმაზარ თანხას აბანდებს ახალგაზრდების განათლებაში დასავლეთში. ასე რომ დასავლეთში მიღებული განათლება სამწუხაროდ ჯერ კიდევ აღნიშნავს ავტომატურად, რომ მერიტოკრატიულად მას მისცემენ საშუალებას ამ გამოცდილების წოდნის დასაბანდებლად უკვე საკუთარ ქვეყანაში.
მოსახლეობა, ეს იყო გიორგი ბადრიძე. მე მას კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ყოფილი ელჩი დიდი ბრიტანეთის და შვეიცარიის გაერთიანებულ სამეფოსა და ირლანდიაში, მუდმივი წარმომადგენელი საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში, რომელიც გვესაუბრებოდა საქართველოში იმის თაობაზე, თუ როგორ არის მდგომარეობა დიპლომატიის სფეროში, საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში განათლების შესახებ. დღეს ჩვენი მთავარი სტუმარი იყო მომავალი დიპლომატი, ამ გამოიწვია სწორედ გიორგი ბადრიძის ეს ახსნა გამარტება. ბაია კაპანაძე, მომავალი დიპლომატი, როგორც გითხარით, ლონდონის პოლიტიკის და ეკონომიკის უმაღლეს სკოლაში სწავლობს საერთაშორისო ურთიერთობებთან ერთად ეკონომიკას. ეს იყო უხილავ ფარდა, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს საქართველოდან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. საქართველოში 20 საათი სრულდება, უხილავი ფარდა ამით თარდება ასევე. მე გემშვიდობებით პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე, ოხელავი ფარდის ავტორი, გემშვიდობებათ და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება.